Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobaran dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Šta je donio boravak predsjednika Srbije Borisa Tadića na Palama? Šta donosi nova školska godina u BiH u dvije škole pod jednim krovom? Zašto u istom danu protestuju žene Srebrenice, srpski logoraši i hrvatske udruge? O svemu tome opširnije nakon pregleda vijesti za subotu 12. septembar. Pripremila Leila Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri u Vijeću ministara iz Stranke demokratske akcije prisustvovat će sjednici Vijeća ministara u ponedjeljak, potvrdio je portparol te stranke Salmir Kaplan. Predsjednik SDA Sulejman Tihić ranije izjavio da će se ministri iz ove stranke povući iz Vijeća ministara ukoliko srpski predstavnici budu protiv imenovanja Sadika Ahmetovića za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović ocijenio je da je Bosna i Hercegovina korak bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju, u čemu, kako je kazao, direktno učestvuju pojedini predstavnici međunarodne zajednice. Radmanović je za Beogradske večernje novosti rekao kako jedan broj stranaca, koncentrisanih oko ureda visokog predstavnika, podstiču razlike i krize u Bosni i Hercegovini. Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Mirko Lujić izjavio je da je u skladu sa zakonom donio odluku kojom je svog pomoćnika Dragana Lukača prebacio na mjesto načelnika odjela za osiguranje ličnosti i objekata. On je odbacio Lukačeve tvrdnje da odjel za osiguranje ličnosti i objekata više nije u sastavu SIPE. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik podržao je jučerašnji protest Saveza logoraša Republike Srpske ispred zgrade suda Bosne i Hercegovine. Dodik je izjavio da je Republika Srpska nezadovoljna načinom rada suda i tužilaštva BiH koji, kako je ustvrdio, u pravilu presuđuje Srbima. Vijeće za usklađivanje udžbeničke politike u federaciji koje čine federalni ministar obrazovanja i nauke Melih Alić i kantonalni ministar obrazovanja usvojili su novi pravilnik prema kojem će se odobravati udžbenici za osnovne i srednje škole. Odlučeno je uz ostalo da stručno ocjenjivanje rukopisa udžbenika vrši 5 recenzenata umjesto dosadašnja 3. Nastava u osnovnim i srednjim školama u zapadnohercegovačkom kantonu, kako sada stvari stoje, neće početi u ponedjeljak, a pregovori vlade i sindikata se nastavljaju naredne sedmice. Uslov za nastavak pregovora je poništenje vladine odluke donesene prošle sedmice o smanjenju plata i naknada za topli obroka u skladu sa mjerama štednje u federaciji. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić sinoć je doživio infarkt. Nakon intervencije ljekara njegovo stanje je stabilno. Policija Nove Varoši u Srbiji uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine Bojana P. pri pokušaju ilegalnog prebacivanja 4 državljana Albanije. 3 Albanaca bili su maloljetni, javljaju srbijanske agencije. Više od 1000 ljudi okupilo se danas u Puli na javnom protestu kojim Hrvatska udruga sindikata od vlade traži ukidanje kriznog poreza i vraćanje stope PDV-a na 22%, ukidanje PDV-a za osnovne namirnice, smanjenje javne potrošnje te obračun sa kriminalom i korupcijom. U Sjedinjenim Državama u petak je obilježena 8. godišnjica tragičnih događaja od 11. septembra 2001. kada je u terorističkim napadima Al-Kaide na New York i Washington ubijeno gotovo 3000 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama je, položivši vijenac na obilježavanju 8. godišnjice napada na SAD, obećao kako Sjedinjene Države nikad neće posustati u progonu Al-Kaide, te pozvao Amerikance da podrže rat u Afganistanu. Kolekcija radova Andya Warhola u vrijednosti od nekoliko miliona dolara ukradena iz doma jednog kolekcionara u Los Angelesu, objavila je policija. Među ukradenim djelima su i portreti Muhameda Alija, O.J. Simpsona i Pelea. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom i tako će ostati do kraja dana. U 14 sati izmjerene su temperature od 15 u Gacku, Han, Pijesku i Sokocu do 25 u Trebinju i Mostaru. U Sarajevu je bilo 18, a u Banja Luci 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dakle, političari su se konačno vratili sa odmora. Tako je i započela vruća dnevno-politička bosansko-hercegovačka jesen, koja će donijeti brojne gorke plodove. Tako bar kažu oni koji prognoziraju raspete problema na BiH političkoj sceni. Protekle sedmice sve je počelo dolaskom predsjednika Srbije Borisa Tadića na Pale i otvaranjem nove osnovne škole pod imenom Srbija. Zabilježio Ivan Katavić.
Ovako je dočekan predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom otvaranja osnovne škole na Palama, koja će u buduće nositi naziv Srbija. Više od 600 djece koliko pohađa ovu školu te brojni stanovnici Pala pozdravili su danas predsjednika Tadića. Prilikom obraćanja prisutnima predsjednik Tadić je rekao:
otvarajući školu, mi doprinosimo jednoj velikoj stvari, obrazovanju našeg naroda. Hoću da vam kažem da Srbija koju sam ja predsjednik ima svoju odgovornost gde god da živi naš narod. Srbija nije odgovorna samo za građane Srbije. Srbija je odgovorna za sve ljude koji nose naše ime.
Otvorenju su nazočili i najviši dužnosnici Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je inicijator cijelog projekta.
I danas je zaista ovdje divno, među vama, među ljudima, dobrim ljudima sa Pala, iz istočnog Sarajeva, među našim ljudima, đacima, sa našim gostima, sa našim dragim predsjednikom, gospodinom Tadićem.
Novim školskim prostorijama najviše se raduju djeca.
Za mene je to sretan dan.
Pa znači mnogo otvorenja škole i tako, novi drugari.
Izgradnja nove škole na Palama rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije u području obrazovanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Sa dolaskom Tadića na Pale otvorila su se brojna pitanja od imena škole preko zaobilaženja državnog protokola pa do konstitutivnosti naroda i Dejtonskog sporazuma. Priča Marije Arnautović.
Hoće li ime škole biti prst u oko glavnom gradu ili ostatku Bosne i Hercegovine, nikome nije bilo važno. Objašnjavajući otkud ime, premijer Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je rekao da ukoliko Zagreb bude želio da gradi školu u tom entitetu, ona se može zvati i Hrvatska. A ako izgradnju škole bude finansirala Federacija Bosne i Hercegovine, može dobiti čak i ime Bosna.
To je Srbija uopšte nije sporno, ona nikoga ne iritira i ne predstavlja problem sam naziv, kao i mnogi drugi nazivi. Ja ne vidim da to moglo da bude bilo za bilo koga, za bilo koga problematično. Osnovna škola zove Srbije i nalazi se u Palamu, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva stižu reakcije na posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića Palama, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Damir Arnaut.
Ovog slučaja ima niz problema i svi liče na provokaciju. Naime, juče je zamjenica srbijanskog ambasadora posjetila Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da nas obavijesti o dolasku gospodina Tadića u Bosnu i Hercegovinu i usmeno je navela da će sletati na sarajevski aerodrom, međutim da će svu organizaciju ove posjete vršiti protokol vlade Republike Srpske. Dakle, entitetski protokol je u direktnoj komunikaciji sa kabinetom predsjednika susjedne države. Drugi problem je također otvaranje škole pod tim nazivom i to će definitivno biti predmet ocjene ustavnosti.
Otvaranje škole na Palama još jednom je pokrenulo pitanje opravdanosti specijalnih i paralelnih veza sa susjednim državama. Služe li te veze političkom nadmetanju, ličnim promocijama i pokazivanju moći ili onome zašto su, ako je vjerovati Dejtonskom mirovnom sporazumu, namijenjene jačanju ekonomskih i kulturnih veza. I baš kao i oko drugih bitnih pitanja u zemlji, specijalne odnose Srbije i Republike Srpske političari u zavisnosti iz kog entiteta dolaze različito doživljavaju. S druge strane, analitičari su složni u ocjeni da njihovo postojanje ne treba dovoditi u pitanje. Pitanje je međutim zašto se, kako i kada ovakvi sporazumi koriste. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da ove veze mogu omogućiti bolju ekonomsku i kulturnu saradnju, ali da u bosansko-hercegovačkim uslovima mogu predstavljati i blokadu i kočnicu.
Mislim sljedeće, da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze, ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
Zvaničnici u Republici Srpskoj tvrde da je ovaj entitet imao mnogo koristi, prije svega ekonomske, od specijalnih veza sa Srbijom. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Te veze se ostvaruju na jedan najbolji mogući način na polju ekonomije, privrede, obrazovanja, zdravstva i ostalo.
No u pamćenju javnosti vjerovatno će ostati najupečatljiviji slučaj sa traktorima kada su poljoprivrednici iz Republike Srpske koji su imali sreću da prvi dobiju ključeve subvencioniranih IMT traktora istog dana ostali bez njih. Traktore je subvencionirala Srbija, a dodjela ključeva bila priređena za kamere i reflektore, a sve u sklopu paralelnih i specijalnih veza ili možda političke promocije. Daytonom zagarantovanim specijalnim i paralelnim odnosima entiteta sa susjednim državama politički se manipuliše, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. Ipak potrebu postojanja takvih veza ne treba dovoditi u pitanje, dodaje Filandra.
Hoću da vjerujem da je osnovna intencija jednog takvog sporazuma bila taj njegov pozitivni kapacitet. S druge strane, taj kapacitet može da ima svoje negativne refleksije u onom momentu kada se određene, recimo, energije iz Beograda i Zagreba, koje su negativne, sasvim neke unutarnje energije toga društva, mogu transponirati na Bosnu, gdje onda te specijalne veze mogu da služe kao faktor za provode stabilizacije.
Potpisivanje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima sa susjednim državama predviđeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom. Prije 14 godina bio je cilj zaustaviti rat i ovakvi sporazumi dio su kompromisa, kaže Mirza Kušljugić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima.
Kao što su svi drugi kompromisi pravljeni oko Ustava, osnovni cilj pregovorača Holbruka američke administracije bio da zaustave rat. Kompromisi koji su činjeni da bi došlo do potpisivanja Daytonskog sporazuma su tako veliki da mi njihove posljedice evo trpimo do današnjeg dana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sa početkom nove školske godine oživjela je još jedna rana sa BH prostora. Takozvane dvije škole pod jednim krovom, većinom hrvatsko-bošnjačke, nastavljaju sa radom i pored svih upozorenja. Uzaludne su naime opomene da se radi o klasičnoj segregaciji. Riječi, kako domaći, tako i stranih eksperata i organizacija, ostaju mrtvo slovo na papiru. Rubrika Dženani Karabegović.
U 21. vijeku u Ujedinjenoj Europi gotovo nevjerovatno zvuči da postoje škole u kojima djeca samo zbog toga što su različite nacionalnosti ne idu u isti razred. A u Bosni i Hercegovini gotovo većina škola funkcioniše upravo na tom principu, takozvane dvije škole pod jednim krovom. U to smo se uvjerili posjetom osnovnoj školi u Brestovskom mjestu udaljenom nekoliko kilometara od Kiseljaka, a 40-ak od glavnog grada države, Sarajeva. Djeci hrvatske i bošnjačke nacionalnosti jedino zajedničko su ulazna vrata i zvono. I što je najgore u čitavoj priči, misle da je to sasvim u redu.
Pa ne idem se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni su vino čemu, samo što je duga vijega.
Da li bi zajedno volio s njima da ideš u školu?
Ne bi.
Zašto?
Pa oni uče svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
Ajde mi reci nekoliko predmeta koji su drugačiji u odnosu na vas i njih.
Ja, hemija, u nas kemija.
A zašto misliš da bi se tukli ako biste išli u istu školu?
Pa zato što smo različitih vjera.
Osim djece, odvojeni su i nastavnici. Svako ima svoju zbornicu i dva različita plana i programa. Jedni uče po bosanskom, drugi po hrvatskom. Jezik i istorija im se itekako razlikuju, kaže profesor povijesti Dalibor Ružička, koji predaje djeci hrvatske nacionalnosti.
Po hrvatskom nastavnom planu i programa više se daje prednost proučavanju tih veza sa Hrvatskom koje postoje kroz povijest, u više razdoblja se prepletale, dok čini mi se bosanski plan i program malo više forsira tu razdvojenost.
Direktori dvije škole pod istim krovom, jedan Bošnjak, a drugi Hrvat, različito gledaju na razdvajanje djece. I dok Saudin Dahija kaže kako je to nedopustivo, Antun Milos ističe da je to želja roditelja.
Problemi su uvijek oko sale, korištenja, znači pošto je pretipano, znači vrlo je teško uskladiti rasporede sa drugim školama. To je jedan od razloga što bi naše društvo u budućnosti trebalo da poradi na tom pitanju, da se ovo riješi i da se škole objedine kako bi se našim učenicima olakšalo školovanje.
Mislim da učenici i njihovi roditelji, moji nastavnici i ja radimo onako kako mislimo da treba da radimo i da se ispoštuje zakon, a pogotovo da se ispoštuje pravo djeteta i pravo roditelja.
Nisu samo područne škole u okolini Kiseljaka podijeljene. I u samom gradu u jednom dvorištu postoje dvije zgrade, odnosno dvije škole. Jedna za Hrvate, druga za Bošnjake. Djeca se ne druže ni u školskom dvorištu.
Zašto je Bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti.
Ja mislim da trebamo ići razvojeno. Zato jer su različite vjere i različite sve.
Uprkos činjenici kako djeca obje nacionalnosti svijet oko sebe posmatraju kroz nacionalnu prizmu, njihovi roditelji misle sasvim drugačije.
Svako je nacionalnost je bio i muslimani, srbini, hrvati, bez obzira koje. Mi smo se svi fino slagali. A sad meni kako je, meni to je skroz neugodno.
Da li biste vi voljeli da vaša djeca idu sa bošnjačkom?
Normalno, dok su manji da se navikavaju skupa, kasnije što su god veći sve je teže.
Išla sam sa Hrvatima, Srbima tada, nije bilo razlike između nas. Ja bi zato bila da djeca zajedno, jer to je baš ružno da se djeca odvajaju.
Stavovi djece više manje su nešto što se može naučiti samo u porodici i školi, pa je teško povjerovati da se roditelji zalažu da njihovi potomci pohađaju zajedno nastavu, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Nažalost, nisu jedini koji snose krivicu zbog toga što se djeca deklarišu na njihove i naše. Projekat nacionalne zajednice u potpunosti živi, mada se političari deklarativno zalažu za zajedničke škole. U praksi čine sve da ih što više razdvoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama iz susjedne Hrvatske pravosudnim organima Bosne i Hercegovine izručena su dva momka čije je kriminalno djelo izazvalo građanski bunt i trodnevnu blokadu saobraćaja u Sarajevu i to u vrijeme održavanja filmskog festivala. Edina Vuka i Anela Heraka osumnjičene za brutalno ubistvo Amera Mistića, konobara u jednom sarajevskom kafiću, očekuju sud pravde u pritvoru. Mirna Sadiković.
Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su nam da su Edin Vuk i Anel Herak osumnjičeni za ubistvo Amara Mistrića i isporučeni Bosni i Hercegovini. Jasmina Iftić, glasnogovornica tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Osumnjičeni Vuk, Edin i Herak, Anel će u što kraćem roku biti ispitani od strane kantonalnog tužioca na okolnosti izvršenja krivičnog djela. Prema rješenju o određivanju pritvora, pritvor može trajati mjesec dana, nakon čega kantonalni tužilac može odlučiti da stavi prijedlog za produženje pritvora za još 2 mjeseca.
Podsjećamo, Edin Vuk i Anil Herak osumnjičeni su za svirepo ubistvo mladića Amara Mistrića u noći 12. avgusta u njegovom kafiću kada ih je odbio poslužiti pićem. Nakon 3 dana protesta građana i blokade glavne saobraćajnice u Sarajevu, Vuk i Herak uhapšeni su u Omišu u Hrvatskoj na osnovu međunarodne potjernice koja je za njima bila raspisana. Nekoliko stotina građana Sarajeva na trodnevnim protestima tražili su pooštravanje sankcija za nošenje i upotrebu oružja, no ni do danas nema značajnijih pomaka, kaže aktivista akcije građana Darijan Bilić.
Što se tiče konkretnih koraka vlasti, oni su skoro imali znači sjednicu koja je u fokusu, znači imala sigurnosnu situaciju, bili smo svjedoci da opet imamo neke mjere, zaključke i tako dalje, dok konkretnih pomaka nema.
A iz pokreta Dosta najavljuju ponovo pritisak na vlasti. Demir Mahmučehajić.
Kao pokret idemo u jednu akciju u gradu Sarajevu gdje ćemo pokušati ponovo skrenuti pažnju javnosti na pogoršanu sigurnosnu situaciju i ukazati na to da se ništa nije uradilo, da su obećanja data, iznevjerena, da su rokovi prošli.
Iz ova udruženja upozoravaju da bez većeg angažmana građana u Bosni i Hercegovini vlast neće napraviti značajnije pomake i poručuju građanima da mišljenje u stilu "to se meni neće desiti" nije dovoljno da se izbjegne tragedija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ova nas je sedmica tek još jednom podsjetila na ratne zločine. U istom danu protestovali su žene iz Srebrenice, ali i srpski logoraši i predstavnici hrvatskih udruga. Na meti protesta jednih i drugih bio je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Iz Tuzle je svakog 11. dana u mjesecu na zločine podsjećaju žene Srebrenice, javlja Maja Nikolić.
Žene Srebrenice, koje se već 14 godina bore i traže da pred lice pravde izađu najodgovorniji za ratne zločine, prema njihovim riječima to ide veoma sporo. Na prosvjedima u Tuzli su rekle da nastavili sud Bosne i Hercegovine ovakvom dinamikom procesuirati ratne zločince, od kojih mnogi još uvijek se slobodno šeću Srebrenicom, moguće je da mnoge majke nikada i ne dočekaju pravdu koja bi barem dijelom ublažila njihovu bol. Nura Begović je dopredsjednica udruženja žena Srebrenice.
Najmanje smo zadovoljni u tom procesuiranju ratnih zločinaca, a u stvari tu jeste najveći problem. Od nehapšenja ratnih zločinaca dolazi do svih posljednica do kojih mi ne možemo, znači, da dođemo do pravde istine svojih najmilijih. Oni su glavna kočnica svega ovoga što je nama nanijeto i donijeto.
No pored suda Bosne i Hercegovine, žene Srebrenice nemaju ni riječi hvale za Međunarodni sud u Hagu, u kojeg su toliko vjerovale, a od kojeg danas ne očekuju ništa. Hajra Čatić, predsjednica udruženja žena Srebrenice.
Svih ovih godina međunarodna zajednica pere ruke od svega onoga, jer je umiješana zajedno sa zločincima i cijelo vrijeme je sarađivala sa zločincima.
Ono što ih posebno zabrinjava jeste da bi za nekoliko godina Srebrenica mogla biti i zaboravljena, te postati samo jedan dio povijesti koji je obilježio 20. stoljeće. Ponovno Nura Begović.
Dok mi, znači, ovo govorimo, znači ima neko i da im kaže, a izgleda posle nas niko im neće ni reći, izgleda da će nastaviti, da će rati i bojimo se da ne bude, da se ne desi ona prošlost kao što je nama se desilo. Najviše nas je tog strah.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A pred sudom Bosne i Hercegovine u isto vrijeme jučer su se zajedno okupili srpski logoraši i predstavnici hrvatske nevladine organizacije Croatia Libertas. Ivan Katović.
Nekoliko desetina pripadnika Saveza logoraša Republike Srpske i koordinacije hrvatskih udruga okupilo se ispred Državnog suda i tužiteljstva u Sarajevu kako bi još jednom iskazali svoje nezadovoljstvo sa radom ovih institucija. Policija je spriječila njihov ulazak u prostorije suda gdje su namjeravali položiti cvijeće za sve nevine koji su stradali na tom mjestu, nekadašnjoj kasarni Viktor Bubanj. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
Uz svu želju za saradnju tražili smo susret sa sadašnjim tužiocem gospodinom Miloradom Barašinom i njegovim zamjenikom gospodinom Švendmenom, kojima smo tri puta uredno pisali, a oni uporno ne žele da nas prime. Dok žene Srebrenice i logoraši Federacije BiH ne izlaze iz ovog suda, a i Međunarodnog suda u Hagu.
Na skupu su bili i predstavnici nevladine organizacije Croatia Libertas, te članovi obitelji osuđenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u predmetu Dragan Šunić i drugi, Mirjela Šunić, supruga osuđenika Dragana Šunića.
27 godinu zatvora je dobio, a svi Srbi i Hrvati se sude po članu 171, 172, 173, znači udruženi zločinački poduhvat, zločin protiv čovječa. Progon, protjerivanje, ja sam iz naselja Bijelog polja kod Mostara, mi smo svi protjerani iz Bijelog polja, ostali su muslimani unutra. Danas moj muž leži zato što je Dragan Šunić, a ne Ibro ili Uso ili nije bitno koji drugi.
Prosvjednici su tražili da im se netko obrati iz suda ili tužiteljstva. Kako im to nije ispunjeno, idući skup najavljuju u puno većem broju. Leo Pločkinić, predsjednik nevladine organizacije Croatia Libertas.
Naredni prosvjed će biti masovniji. I na narednim prosjedima mi najavljujemo i transparente i hrvatske zastave i tako dalje.
Skup je podržao i zastupnik u državnom parlamentu Slavko Jovičić, koji je sam bio logoraš.
Došao sam jednostavno da kažem da ovaj sud, a to sam rekao na 55. sjednici predstavničkog doma, ponoviću 16. 10. juna, stranci trebaju da pakuju kofere. Šta jedan Francuz koji radi ovdje znao o ratnim zločinima? Zato u njegovoj zemlji nije bilo, pojma nema.
I Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine je pak povodom protesta pred njihovom zgradom saopšteno da se u svom radu ne rukovode nacionalnom pripadnošću, te da niko ne može diktirati protiv koga treba voditi istrage ili koga treba krivično goniti. Prilog Dženani Halimović o političkim pritiscima na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Od uskraćivanja budžetskih sredstava do rebiranja domaćih sudija i tužilaca koji bi zamijenili strane, preko nepostojanja strategije i financijske podloge za zamjenu, preopterećenosti pa do javnih protesta kojima se izražava nezadovoljstvo radom, su metode kojima se indirektno vrši pritisak na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafik Gregorijan, još po usvajanju izmjena zakona kojima se predviđa skraćenje mandata strancima u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dao je naslutiti da se radi o kontinuitetu pritisaka.
Ali i ranije smo imali priliku vidjeti ovakvu vrstu pritiska na sud i tužilaštvo od strane državne vlade. Recimo kada se raspravljalo o pitanjima budžeta i plata u pravosuđu. Naravno da bi ljudi i željeli da ih drže pod kontrolom na svaki mogući način, a ovo je samo još jedan. Ako eliminišete međunarodne sudije i tužioce i sude i tužilaštva, izlažete u potpunosti domaće sudije i tužioce opasnosti. A rezultati tako nečega su veoma predvidivi.
Tako su izmjene zakona u kojima bi parlament trebao dati konačnu ocjenu poslužile kao šlagvort svima koji imaju primjedbe na radove institucije da ih iznesu. Od udruženja žrtava do političara koji su čini se najglasniji kako u napadu tako i odbrani. No saglasni su da pritisci postoje iako su motivi i percepcija drugačiji. Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Kroz izjave tipa treba sud ukinuti, ne treba nam to, previše troše para, pa čak ima i ambicija da se i kroz kadrovanje i ovaj nacionalni balans sud i tužilaštvo uključuje, što bi trebalo izbjeći. Postoji određena vrsta pritiska i direktna i indirektna.
Zastupnik Demokratske narodne zajednice u parlamentu Bosne i Hercegovine Rifa Dolić zastupa stav o tome da su zastrašivanje prisutna uz pritiske nacionalne prirode.
Nažalost, sud BiH je još uvijek u značajnoj mjeri opterećen teretom nacionalne komponente i nacionalna komponenta počinioca krivičnih djela ima utjecaja na rad sudija i tužilaca, pa i na ukupne odnose u sudu.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u najvišem parlamentarnom tijelu Bosne i Hercegovine Milorad Živković smatra kako pritiske na sud najprije vrši međunarodna zajednica, a potom politika.
Preko ljudi koji su ispred međunarodne zajednice u tim organizacijama radi selektivno procese, čak su bili na sceni politički montirani procesi i na taj način direktno se upliće u rad suda i tužilaštva. S druge strane je pritisak političkih partija koji nisu zadovoljni sa rezultatima suda, sa njihovom pristrasnošću i sa, čini nam se, kršenju konvencija i postulata prava.
I dok su jedni nezadovoljni radom suda i visinom presuda, naročito kada se radi o slučajevima ratnih zločina, drugi pak smatraju da nisu efikasni i da procesuiraju zločine samo nad jednim narodom, ali ponovo pod političkim patronatom kojeg nisu oslobođeni ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi. Iako činjenice govore da se sud Bosne i Hercegovine ne može pohvaliti dovoljnim brojem suđenja i presuda za zločine nad Srbima, naročito u Sarajevu, te da se istrage u pojedinim predmetima vode godinama bez naznake da će se uskoro privesti kraju, prijetnjama se ne postiže mnogo. Upozorenja kakva su se ispred suda Bosne i Hercegovine od strane predstavnika Saveza logoraša Republike Srpske moglo čuti u kontekstu da će protestima, koji neće biti mirni, prisiliti sud da radi svoj posao, mogu se također svrstati u pritisak. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, ukazujući na potrebu suđenja za zločine nad Srbima, doveo je pravdu i politiku u isti kontekst.
Kad sam dolazio ovdje, pitaju me šta vam je Dodik. Dodik nam je i otac i mat. I znam da bi vjerovatno i vi voljeli da imate takvog oca i majku. Evo, gospodine Barašine, imate 536 takvih papirića koje registrovao i Međunarodni komitet Crvenog krsta iz Ženeve. Ovdje su papiri jedne djevojčice koja je imala samo 6 mjeseci kada je bila sa majkom u logoru. Zatim djevojčica od 13,5 godina koja je silovana. Gospodine Barašin i gospodine Švendimenu, koji ste došli ovdje i kojima je jako lijepo ovdje u našoj državi, pozabavte se malo ovim.
Opštoj klimi političkih izjava na račun pravosuđa i pritisaka često doprinose i parlamentarne rasprave kojima se javno ocjenjuje rad sudova. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Niko Lozančić, odbijajući tezu o pritisima, navodi da rad sudova i onako nije doprinio boljem imidžu Bosne i Hercegovine.
Cijeneći da u Bosni i Hercegovini ima više stotina sudova i tužiteljstva, pa uračunajući i ovaj jedan državni sud i jedno državno tužiteljstvo, u okviru kojih postoji puno više stotina sudaca i tužitelja, i može li uistinu 14 ili 15, bez obzira kakvih eksperata, u ovoj oblasti napraviti nešto? Ja odgovorno tvrdim da ne mogu. A da mogu, mi ne bismo bili visoko pozicionirani na ljestvici visoko ili najviše korumpiranih zemalja.
Upravo je rascjepkanost bosansko-hercegovačkog pravosudnog sistema uz nepostojanje Vrhovnog suda na državnom nivou kao korektiva učinila da on bude podložan uticajima i pritiscima, ističe pravni ekspert Ćazim Sadiković.
Onda naravno u svakom tom komadu lakše je vršiti različite utjecaje i to se po mojoj ocjeni dešava. Postoji veliki utjecaj moćnika, ekonomskih i drugih, na rad sudstva, a ne postoji zajednička kontrola, zajedničko djelovanje pravosuđa u cjelini, pa prema tome u toj situaciji oštećeni su kako građani pojedinci, tako i država kao cjelina u onom dijelu gdje se stara o općem interesu i prosperitetu Bosne i Hercegovine.
No u sudu i tužilaštvu pritiscima za sad odoljevaju. No pitanje je dokada, s obzirom da od strane onih koji bi trebali da finansiraju njihov rad i promovišu nezavisnost, stižu i prijetnje da, citiramo, za posao koji rade njima ne treba povećati nego smanjiti budžet. Završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I poštovani, toliko za danas u subotnjem izdanju Radio Slobodna Evropa posvećenom zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milad Obradović.